วัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประกอบชุดวิชาสังคมและวัฒนธรรมไทยของสาขาวิชาศิลปศาสตร์สำหรับในรายการที่4เรื่องระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทยในลำดับต่อไปนี้นะครับจะขอนำนักศึกษาไปพบกับวิทยากรของรายการท่านก็คือรองศาสตราจารย์ดร.ปรีชาคุวินพันธ์อาจารย์จากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสำหรับในสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทยจะมีอย่างไรบ้างนั้นนะครับขอเชิญนักศึกษารับฟังรายละเอียดจากอาจารย์ได้เลยครับ
ระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทยก็เป็นที่พูดถึงกันมากนะครับแต่ก็ยังมีความเข้าใจที่แตกต่างกันหรืออาจจะคลาดเคลื่อนกันไปบ้างเรามาทำความเข้าใจนะฮะเริ่มต้นก็อาจจะในแง่มุมทางวิชาการและต่อไปเราถึงจะขยายความเข้าใจความหมายของมันในระบบของสังคมไทยนะครับในทางวิชาการระบบอุปถัมภ์ก็คือระบบความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยกันระหว่างบุคคลที่มีฐานะตำแหน่งไม่เท่ากันนะครับคือมีอำนาจยศศักดิ์ทรัพย์สมบัติที่ไม่เท่าเทียมกันฝ่ายหนึ่งคือผู้อุปถัมภ์คือคนที่สามารถจะบันดาลหรือให้สิ่งที่มีค่าแก่อีกฝ่ายหนึ่งที่มีฐานะด้อยกว่าหรือไม่มีทรัพยากรที่ผู้อุปถัมภ์มีฝ่ายรับนี่เรียกว่าผู้รับอุปถัมภ์ผู้รับอุปถัมภ์ต้องตอบแทนผู้อุปถัมภ์ที่มีบุญคุณนะครับที่ช่วยเหลือตนอาจจะโดยการใช้แรงงานรับใช้งานในบ้านในไร่นาหรืองานอะไรก็ได้นะฮะที่ผู้อุปถัมภ์ไหว้วานหรือสั่งให้ช่วยเหลือหรือกระทำนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเช่นเจ้าของที่ดินมีที่ดินให้ชาวนาไร้ที่ดินได้มีที่ทำกินก็คือเป็นผู้อุปถัมภ์ที่ช่วยเหลือผู้รับอุปถัมภ์คือชาวไร่ชาวนาได้มีที่ทำกินชาวนาก็จำต้องตอบแทนบุญคุณนะครับเช่นอาจจะในรูปของการนำผลผลิตที่ได้ไปให้กับผู้อุปถัมภ์หรือช่วยทำนาในที่นาของผู้อุปถัมภ์แม้กระทั่งช่วยเหลือรับใช้งานอื่นในบ้านเรือนของผู้อุปถัมภ์คือเจ้าที่นานั่นเองนะครับในสังคมไทยเรามีคำว่าเจ้านายและลูกน้องความหมายคือเจ้านายเป็นผู้อุปถัมภ์นะส่วนลูกน้องก็คือเป็นผู้รับใช้เป็นผู้รับอุปถัมภ์เวลาลูกน้องเกิดเรื่องเดือดร้อนหรือขาดแคลนเงินทองนะฮะหรือต้องการเลื่อนขั้นเลื่อนยศตำแหน่งในทางราชการและการเมืองเจ้านายก็จะช่วยเหลือนะฮะไม่ว่าจะในเรื่องเงินทองหรือให้ยศตำแหน่งหรือแม้กระทั่งแก้ไขคดีความให้นะฮะแต่นั่นก็หมายความว่าลูกน้องก็ต้องใช้หนี้บุญคุณเจ้านายเวลาเจ้านายต้องการความช่วยเหลือลูกน้องมักจะปฏิเสธไม่ได้แม้จะกระทั่งอาจจะต้องไปทำร้ายคนอื่นตามที่เจ้านายสั่งเป็นต้นลักษณะดังกล่าวเป็นสิ่งที่มีแพร่หลายในสังคมไทยในอดีตนะฮะมีงานศึกษาของอาจารย์หม่อมราชวงศ์อคินทรพีพัฒน์เกี่ยวกับสังคมไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะซึ่งปกครองกันด้วยระบบอุปถัมภ์พระเจ้าแผ่นดินเป็นผู้อุปถัมภ์สูงสุดเจ้านายขุนนางเป็นผู้รับอุปถัมภ์แล้วก็เป็นผู้อุปถัมภ์ของคนที่มีฐานะตำแหน่งด้อยกว่าตนลงไปด้วยนะเป็นผู้อุปถัมภ์กันเป็นทอดๆตามฐานะตำแหน่งจากบนสู่ล่างนะไพร่ทาสก็อยู่ล่างสุดอยู่ในฐานะผู้รับใช้ใต้อุปถัมภ์ของขุนนางและเจ้านายลักษณะการจัดระเบียบสามความสัมพันธ์เช่นนี้เป็นไปตามระบบความเชื่อในศาสนาทั้งพราหมณ์และพุทธของไทยนะเช่นเรื่องของสมมติเทพคุณบารมีคนเราไม่เท่าเทียมกันขึ้นอยู่กับบุญและกรรมที่เคยทำไว้นะฮะเพราะฉะนั้นการที่ผู้ต่ำต้อยหรือต้องรับอุปถัมภ์จากเจ้านายนั้นจึงไม่ใช่เป็นเรื่องของการที่จะได้เปรียบเสียเปรียบนะหรือเอาเปรียบกันนะฮะแต่เป็นสิ่งที่ชอบทำแล้วตามกฎของบุญและกรรมนะเราจะเปลี่ยนฐานะให้ดีได้ก็โดยการทำความดีทำบุญนะเพื่อว่าชาติหน้าจะได้มีฐานตำแหน่งดีขึ้นนะในอดีตข้อกำหนดของความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์จึงเป็นเรื่องของกฎศีลธรรมหรือที่เราเรียกว่า moral code นะฮะการพึ่งพากันเป็นเรื่องของบุญคุณที่จะต้องตอบแทนกันในสังคมไทยปัจจุบันลักษณะความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์มันยังคงมีอยู่นะเราเห็นอยู่บ่อยๆนะแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของการปกครองและโครงสร้างสังคมมาเป็นแบบที่มีการจัดฐานะคนตามช่วงชั้นทางสังคมหรือโซเชียลคลาสเนี่ยมากขึ้นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนในวงราชการทหารตำรวจ ระบบอุปถัมภ์ระหว่างเจ้านายลูกน้องยังเห็นได้อย่างชัดเจนซึ่งนำไปสู่การเล่นพรรคเล่นพวกการแลกเปลี่ยนกันระหว่างเงินกับฐานะตำแหน่งหรือยศถาบรรดาศักดิ์ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อค้ากับนักการเมืองพ่อค้ากับข้าราชการก็เช่นกันต่างตอบสนองกันด้วยผลประโยชน์โดยไม่คำนึงถึงความถูกผิดก่อให้เกิดคอร์รัปชันแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันโดยมิชอบนะความสัมพันธ์ตามระบบอุปถัมภ์จึงจำกัดวงแคบเข้าเป็นเรื่องของประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการเมืองแท้ๆซะส่วนใหญ่นะแทนที่จะเป็นการยึดกฎเกณฑ์ทางศีลธรรมระหว่างผู้ใหญ่ผู้น้อยที่มีให้กันเหมือนในอดีตให้มีทรัพยากรก็เป็นผู้อุปถัมภ์ได้ถ้าสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ที่ขาดแคลนหรือหวังรับความช่วยเหลือในทางเศรษฐกิจและการเมืองบุญคุณเป็นเรื่องของอำนาจไม่ใช่ความสมัครใจหรือความเคารพยกย่องนับถืออย่างจริงจังจริงใจนะระบบเช่นนี้ทำให้สังคมไทยผุกร่อนและอ่อนแอลงไปมาก เราคงจะต้องหาวิธีป้องกันนะพื้นฐานของคอร์รัปชันหรือพื้นฐานของไอ้ความสัมพันธ์ระหว่างอุปถัมภ์ในปัจจุบันนั้นก็คือความอ่อนแอของระบบกฎหมายที่จะให้ความมั่นคงปลอดภัยหรือหลักประกันสำหรับบุคคลนะฮะเพราะฉะนั้นเราควรจะมีการปรับปรุงระบบกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญในปัจจุบันให้ความคุ้มครองบุคคลและกลุ่มมากขึ้นนะครับทำให้การใช้อิทธิพลและการแสวงหาประโยชน์ซึ่งเป็นผลมาจากการรวมตัวกันในรูปอุปถัมภ์กันเป็นไปได้ยากขึ้นนะบุคคลและกลุ่มไม่ต้องกลัวถูกคุกคามกลั่นแกล้งหรือถูกเอาเปรียบเพราะฉะนั้นระบบอุปถัมภ์จะยังคงมีอยู่นะหากเราขาดหลักประกันความมั่นคงทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายเพราะพื้นฐานของความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ในปัจจุบันนั้นการมันเป็นเรื่องส่วนตัวระหว่างบุคคลนะฮะที่ไม่ใช่เรื่องของบุญคุณความเชื่อที่มีศาสนาหรือว่าขนบประเพณีเป็นที่รองรับเหมือนในอดีตนะเพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องให้หลักประกันในด้านกฎหมายการพัฒนาเศรษฐกิจก็เช่นกันนะฮะเป็นอาจจะเป็นสิ่งที่ช่วยลดการอุปถัมภ์ที่เป็นการแสวงผลประโยชน์ส่วนตนและพรรคพวกลงได้ในลักษณะหนึ่งนะเพราะว่าถ้าคนเรามีกินมีใช้ไม่ต้องไปพึ่งใครก็ไม่ต้องไปขอรับอุปถัมภ์จากใครแต่นั่นก็ยังต้องหมายความว่าเราต้องพึ่งกรอบของกฎหมายที่จะรักษาความยุติธรรมทางสังคมไว้ให้ได้นะสุดท้ายผมคิดว่าปัจจุบันเรามีหน่วยงานทั้งของรัฐเอกและของเอกชนของเอกชนเช่นหน่วยงานของ NGO ทั้งหลายนะของรัฐก็เช่นเรามีศาลปกครองศาลรัฐธรรมนูญปปป.เป็นต้นนะรวมทั้งการรวมตัวกันของผู้ที่มีส่วนเสียประโยชน์ได้ประโยชน์เช่นสมาพันธ์ชาวไร่ชาวนากลุ่มกรรมกรแม้กระทั่งชาวบ้านทั่วไปนะก็มีการรวมตัวกันเพื่อจะรักษาผลประโยชน์และคุ้มครองตนเองมากขึ้นการรวมตัวกันในลักษณะขององค์กรประชาสังคมหรือที่เราเรียกกันว่า civil society เนี่ยนะจะทำให้ประชาชนมีพลังซึ่งจะทำให้การใช้ประโยชน์จากระบบอุปถัมภ์เพื่อประโยชน์ของตนเองและพรรคพวกลดลงได้ความคิดในทางการเมืองตามระบบประชาธิปไตยก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะที่จะทำให้การแสวงหาประโยชน์ในรูปอุปถัมภ์ถูกจำกัดวงแวดวงแคบเข้านะระบบเจ้านายและขุนนางของราชการก็เปลี่ยนไปในปัจจุบันนะเราเห็นว่าระบบเป็นระบบของการบริการประชาชนข้าราชการถือว่าเป็นข้าราชการของเป็นข้าของประชาชนไม่ใช่ข้าของราชการหรือข้าของหลวงนะอย่างไรก็ตามเท่าที่กล่าวมาทั้งหมดมันหมายความว่าระบบอุปถัมภ์จะเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายไปทั้งหมดนะครับการนิยมในการพึ่งพากันระหว่างผู้ที่มีกับไม่มีในสังคมไทยเนี่ยหากไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อคนอื่นหรือต่อสาธารณะก็นับเป็นพื้นฐานที่ดีของการอยู่ร่วมกันการอุปถัมภ์ในลักษณะเช่นนี้ยังคงมีอยู่แต่มักจะไม่ค่อยเป็นข่าวเช่นหัวหน้าที่สนับสนุนลูกน้องที่มีความสามารถซื่อสัตย์และขยันขันแข็งมากกว่าลูกน้องของผู้มีอิทธิพลที่ไร้ความสามารถยังมีปรากฏให้เห็นแม้แต่ในเรื่องของการอุปถัมภ์กันในงานการกุศลต่างๆเช่นการรับอุปถัมภ์ครอบครัวหรือเด็กที่ยากจนให้ได้เรียนหนังสือการอุปถัมภ์วัดวาอารามที่ยากจนการอุปถัมภ์กันระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์เป็นต้นค่านิยมเดิมในเรื่องการอุปถัมภ์เป็นค่านิยมในทางศีลธรรมเป็นการช่วยเหลือกันระหว่างคนมีไม่เท่ากันต่อมามีการเข้ามาของทุนนิยมนะทำให้จุดมุ่งหมายของอุปถัมภ์เดิมเนี่ยเป็นเรื่องของผลประโยชน์ในทางเศรษฐกิจและการเมืองมากขึ้นศีลธรรมและกฎเกณฑ์สาธารณะถูกมองข้ามไปนะเพราะฉะนั้นคุณค่าในทางศีลธรรม อาจจะเห็นได้อย่างชัดเจนนะในข้อนี้ก็เป็นสิ่งที่ยืนยันว่าระบบอุปถัมภ์เนี่ยในแง่หนึ่งมันก็ยังเป็นสิ่งที่มีประโยชน์นะเป็นแนวคิดที่พึ่งพากันระหว่างผู้ที่มีเหนือกว่ากับผู้ที่อยู่ต่ำกว่าที่ชัดเจนก็คือพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินีรวมทั้งพระบรมราชวงศ์นะในการทรงรับเป็นผู้อุปถัมภ์ขององค์กรการกุศลต่างๆไว้ในพระราชูปถัมภ์หรือในพระราชินูปถัมภ์นะและเป็นการใช้พระบารมีปกป้องช่วยเหลือผู้ต่ำต้อยและยากไร้ในสังคมเป็นค่านิยมของการช่วยเหลือพึ่งพากันที่ไม่ต้องการผลตอบแทนทางวัตถุแต่มีค่ามหาศาลในทางจิตใจนะครับผมก็เห็นว่ามันมีทั้งข้อดีข้อเสียนะแต่ว่าอย่างว่าโลกเราไม่อนิจจังนะมันก็คงมีเปลี่ยนแปลงไประบบอุปถัมภ์ก็คงจะต้องเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะถ้าหากว่าระบบประชาธิปไตยแข็งแรงระบบกฎหมายที่มันมีความหลักประกันต่อชาวบ้านมากขึ้นเนี่ยไอ้ระบบอุปถัมภ์ก็คงจะเปลี่ยนรูปไปเพราะว่าในระบบปัจจุบันเนี่ยระบบอุปถัมภ์เนี่ยมันกลายมาเป็นแหล่งของการรวมอำนาจของที่เพื่อกิจการที่มีชอบไปซะส่วนใหญ่นะครับอันนี้ผมก็หวังว่าคงจะให้ความเข้าใจกับผู้ฟังในเรื่องของระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทยพอสมควรนะถ้าต้องการค้นหาเพิ่มเติมในทางวิชาการก็หาได้จากหนังสือในเรื่องระบบอุปถัมภ์นะซึ่งมีศาสตราจารย์ดร.อมราพงษาพิษกับผมเนี่ยนะฮะรองศาสตราจารย์ดร.ปรีชาคุวินพันธ์เนี่ยเป็นผู้เป็นบรรณาธิการมีจำหน่ายที่ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกแห่งนะครับเพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับผมอยากจะเสนองานศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโทเนี่ยนะฮะในเรื่องของระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทยเนี่ยงานแรกก็เป็นงานของคุณสมหญิงสุนทรระวงนะทำในปีในพ.ศ. 2532ในเรื่องระบบอุปถัมภ์กับการกระจายผลประโยชน์ในการพัฒนาชนบทการศึกษาในหมู่บ้านในเขตชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกคุณสมหญิงก็พยายามที่จะเสนอว่ามันมีประโยชน์หรือไม่มันมีหรือเปล่าอันที่จริงแล้วเขาก็พบว่ามันมีนะแต่ว่ามันก็มีข้อดีข้อเสียข้อเสียก็คือว่าผลประโยชน์ที่ลงไปข้างล่างนั้นเนี่ยจากรัฐเพื่อการพัฒนาก็ดีหรือจากหน่วยงานต่างๆเพื่อการพัฒนาก็ดีเนี่ยมันไปกระจุกตัวอยู่ที่ผู้อุปถัมภ์นะผู้อุปถัมภ์ในที่นี้ส่วนมากแล้วก็คือผู้ที่มีอำนาจในทางการเมืองหรือในหมู่บ้านเนี่ยนะทรัพย์พยากรต่างๆเหล่านี้ก็ถูกแบ่งกระจายในหมู่พรรคพวกของผู้มีอำนาจผู้มีเป็นผู้นำนะฮะไม่ลงไปถึงชาวบ้านคุณสมหญิงก็บอกว่านี่เป็นข้อจำกัดนะของระบบอุปถัมภ์ที่ไม่เอื้อต่อการพัฒนาเหมือนกันในลักษณะหนึ่งแต่ถ้าเรามองในอีกลักษณะหนึ่งเนี่ยถ้าหากว่าผู้นำเป็นคนที่มีความปรารถนาดีความคิดที่ดีเนี่ยก็อาจจะนำการพัฒนาที่ไปได้โดยมีผู้ที่เห็นด้วยร่วมด้วยเนี่ยมากขึ้นก็ได้นะอันนี้ผมไปพบในกรณีที่จังหวัดพะเยาเหมือนกันก็มีผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นนักพัฒนาเนี่ยมีความสามารถมากสามารถพัฒนากิจการโอท็อปโดยอาศัยความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์เนี่ยนะช่วยเหลือพึ่งพากันเนี่ยก็สามารถทำให้กิจการโอท็อปเนี่ยประสบความสำเร็จได้อย่างดีเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับชีวิตชาวบ้านของเราเนี่ยนะก็เป็นงานศึกษาของคุณพงศักดิ์ขำเพชรซึ่งเป็นทนายความนะท่านเกี่ยวข้องกับเรื่องคดีต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นท่านทำในเรื่องเครือข่ายระบบอุปถัมภ์ศึกษาเฉพาะกรณีมือปืนรับจ้างนะความจริงแล้วไม่ได้ศึกษามือปืนรับจ้างโดยตรงนะแต่ศึกษาระบบอุปถัมภ์ก็ปรากฏว่ามือปืนรับจ้างเนี่ยโดยปกติแล้วจะต้องมีผู้อุปถัมภ์นะผู้อุปถัมภ์ก็คือผู้มีอำนาจในทางการเมืองหรืออาจจะเป็นในแวดวงของข้าราชการหรือตำรวจนะฮะซึ่งคอยช่วยเหลือนะฮะซึ่งมันมีทั้งประโยชน์และเสียประโยชน์ประโยชน์บางทีมันก็ต้องพึ่งพามือปืนในการที่จะไต่สวนในคดีอะไรบางอย่างเนี่ยนะฮะก็จำเป็นต้องมีสายพูดง่ายๆนะฮะแต่มันก็มีผลเสียก็คือว่าพวกมือปืนรับจ้างเหล่านี้ก็เป็นอาชญากรนะความจริงแล้วเนี่ยเมื่อกระทำความผิดแล้วเนี่ยผู้อุปถัมภ์ก็จะช่วยไกล่เกลี่ยให้เช่นช่วยเสียค่าปรับค่าอะไรต่างๆนะประกันตัวออกมาช่วยจ้างว่าความจ้างทนายว่าความไม่อะไรต่างเป็นมันก็มีลักษณะดาบสองคมอีกเหมือนกับที่ผมพูดมาตั้งแต่ต้นนะก็คือว่ามือปืนรับจ้างเหล่านี้เนี่ยก็จะกระทำการถ้าหากว่าผู้อุปถัมภ์ต้องการที่จะกำจัดผู้ใดเนี่ยก็อาจจะสั่งให้มือปืนรับจ้าง กระทำการนั้นนะโดยผู้อุปถัมภ์รับผิดชอบทั้งหมดนะในการเลี้ยงดูครอบครัวของผู้รับอุปถัมภ์ในการนี้คือมือในเรื่องนี้ก็คือมือปืนนะอันก็ไม่ต้องห่วงเรื่องครอบครัวเวลาติดอยู่ในคุกก็ไม่ต้องห่วงเรื่องการกินการอยู่นะก็จะมีผู้อุปถัมภ์คอยส่งเสียอุปการะอยู่ตลอดเวลานะนี่ก็เป็นลักษณะหนึ่งนะฮะแต่คุณพงศักดิ์ก็บอกว่าในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันค่อยๆหายลงไปแล้วล่ะเพราะเดี๋ยวนี้มันมีลักษณะของเศรษฐกิจมากกว่านะมันไม่ใช่เป็นการอุปถัมภ์กันแล้วคือไม่มีการรับผิดชอบแต่ว่าเป็นการว่าจ้างกันเป็นครั้งๆไปนะใช้เงินแล้วก็ใช้อิทธิพลช่วยบ้างนะแต่ว่าไม่ใช่เป็นระบบอุปถัมภ์ที่มีบุญคุณอะไรต่อกันที่ผูกมัดกันด้วยน้ำใจเหมือนนักเลงในสมัยก่อนนะคำว่านักเลงก็อุปถัมภ์กับผู้อุปถัมภ์ได้เหมือนกันนักเลงนั่นคือคนใจสปอร์ตให้ลูกน้องเลี้ยงลูกน้องนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันก็หมดไปมันก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจมากกว่าคุณมงคลบอกว่าลักษณะการอุปถัมภ์กันแบบมือปืนรับจ้างกับผู้อุปถัมภ์เนี่ยมันก็คงจะลดลงไปเลยหรือจำกัดแง่มุมในเรื่องของการว่าจ้างกันเนี่ยมีมากกว่านะครับในกรณีที่3เนี่ยนะก็คือกรณีของการกระจายอำนาจในลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางการปกครองในส่วนภูมิภาคเราก็มีองค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะอันนี้ก็ปรากฏว่ามันยังมีระบบอุปถัมภ์อยู่นะซึ่งก็มีทั้งข้อดีข้อเสียอีกนะข้อดีก็คือว่ามันทำให้กิจการของอบต.ยกตัวอย่างนะอบต.เนี่ยสำเร็จรุ่งเรืองลงไปได้นะแต่ในอีกแง่มุมหนึ่งนะมันก็ขัดกับหลักของประชาธิปไตยนะที่ว่าจะให้ชาวบ้านเนี่ยเขาพึ่งตนเองช่วยตนเองดูแลตนเองนะฮะส่วนใหญ่แล้วมันมาติดขัดอยู่ที่ระบบอุปถัมภ์อีกนะฮะว่าไม่สามารถที่จะคิดเองทำเองนะฮะก็จะมีคือผลประโยชน์มันก็คล้ายๆกับคุณสมหญิงเหมือนกันก็พบประเด็นปัญหานั้นยังคงอยู่นะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องใช้เวลานะในการที่จะปรับปรุงแก้ไขเราเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองการตื่นตัวของประชาชนแม้กระทั่งสื่อมวลชนต่างๆในเรื่องของกฎหมายเรื่องความถูกต้องเรื่องสิทธิหน้าที่ต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะทำให้การใช้อิทธิพลในรูปอุปถัมภ์เนี่ยมันลดลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็จะกลายมาเป็นสังคมที่เป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้นครับหวังว่าคงจะเข้าใจดีมากขึ้นนะครับขอบคุณครับ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการมาโดยตลอดคงจะสรุปสาระสำคัญของระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทยในรายการนี้ได้นะครับและหลังจากนักศึกษารับฟังรายการจบแล้วขอให้สรุปสาระสำคัญจากรายการเอาไว้เพื่อทำความเข้าใจต่อไปนะครับและหากมีข้อสงสัยในประเด็นต่างๆที่ได้นำเสนอไปแล้วก็ให้รวบรวมประเด็นที่ยังไม่เข้าใจเพื่อนำมาซักถามในวันที่มีการสอนเสริมในชุดวิชานี้นะครับรายการในวันนี้ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.ปรีชาคุวินพันธ์เป็นอย่างมากที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรสิงหราชสังยุตประสานงานประกิตจักรวยควบคุมเสียงและผมรองศาสตราจารย์พิทยาเจริญจรัสวิทย์จัดทำบทดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่ในรายการต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ